os medios de comunicación, compañeiras de traballo do Instituto Galego de Vivenda e Solo. Efectivamente, acabamos de materializar a compraventa de... Acabamos de materializar a compraventa dun inmoble sito neste barrio da Tinería, no Concello de Lugo, Rúa Miño 19. O ano pasado xa adquirimos o inmoble colindante Rúa Miño 21. Como sabedes, o Instituto Galego de Vivenda e Solo é tamén propietario do Pazo de Doña Urraca. A idea que temos é revitalizar, por suposto, este barrio da Tinería, neso levamos moitos anos traballando, pero esta queremos que se xa unha actuación aínda máis optimista en colaboración co Concello. De feito, se non me trabuco, onte adoptaron en Xunta de Goberno Local o visto bo para ese protocolo, para ese convenio de colaboración que tiñamos pendente xa dende o ano 2020, que permitirá esa modificación desa unidade de intervención, desa unidade de actuación número 8, ampliándola a esas tres edificacións. Neste protocolo, neste convenio, o Instituto Galego, esta consellería, comprométese a tramitación dese plan especial de desenvolvemento, deses proxectos de urbanización precisos e deses proxectos de rehabilitación e edificación correspondentes, incluindo estas tres edificacións que expropiará o Concello. As cales serán posteriormente edificadas por esta consellería, de modo que facemos esta actuación conxunta de dinamizar o barrio da Tinería con estas tres edificaciones que, aínda fora do ámbito desta unidade de actuación, realizaremos conxuntamente. O que faremos é xa este mesmo ano a licitación dun concurso de ideas para desenvolver este plan especial conxuntamente con esos proxectos de edificación, esos proxectos de rehabilitación, esos proxectos de urbanización, para ese concurso de ideas que rexenere esta zona dun modo sostible e dun modo acorde co patrimonio que aquí temos. Como sabedes, esta consellería leva moitos anos invertindo no Concello de Lugo, en concreto neste barrio da Tinería, a través recentemente dos programas Rexurbe, polo que adquirimos inmobles, como o que acabamos de adquirir agora, rehabilitamos, calificamos como vivendas de promoción pública e adxudicamos en réximen dun alugueiro asequible a inscrito no rexistro de demandantes do Concello de Lugo, é dicir, que estén empadronados, que residan no Concello de Lugo ou que traballen no Concello de Lugo. Esta é claramente a intención deste goberno autonómico, facilitar o acceso á cidadanía galega a esa vivenda digna, esa vivenda de calidade, esa vivenda asequible. Por suposto, nese traballo estamos.
Van xa preto dun cento de vivendas, máis de 20 baixos comerciais, un traballo de moitos anos, pero que con as cifras moi destacados.
Efectivamente, son en total 96 inmobles os que temos adxudicados en réximen de alugueiro neste barrio da Tinería, todos a precio accesible, e máis de 26 millóns de euros que levamos invertidos nesa rehabilitación. E, por suposto, seguiremos a apostar polo Concello de Lugo, non só nese barrio da Tinería, senón tamén nese objetivo que temos de legislatura de duplicar o noso parque público de vivenda e atacadar as 8.000 en toda Galicia e desenvolver solo que permita esa construcción de vivenda protexida. Xa estivemos en contacto coa Administración Local, co Concello de Lugo, para determinar esos ámbitos urbanizables donde realizar esa vivenda protexida, eses posibles solos urbanos que teña o Concello, de modo que podamos materializar directamente esa vivenda de promoción pública tan necesaria nestes momentos.
Canto invertiu a Xunta na adquisición dos inmobles?
Neste inmoble, en concreto, son 180.000 euros, máis o IBE correspondente. En total, en todo o barrio da Tinería, son máis de 26 millóns os que levamos invertidos. Entonces, na adquisición e rehabilitación do barrio da Tinería.
Sobre que superficie vai a ter o novo entorno de Don Urraca?
Eso me imagino que a técnica... Actualmente, o amarelo é o ámbito da unidade de actuación. Don Urraca é o que está sinala, que está fora do ámbito. Pero vamos a hacer una actuación conjunta. O ámbito incluirá estas tres edificaciones que son las que por convenio expropiará o Concello, e o Instituto Galego de Edificación aprobará o plan especial, rehabilitará, por supuesto, a os seus inmobles, Urraca, Rúa Miño 21, Rúa Miño 19 urbanizará o ámbito e posteriormente edificará tamén para a construcción desas vivendas de promoción pública a precio asequible de alugueiro.
É dicir que onde están agora estas tres vivendas que adquiriu o Concello vais levantar vivenda pública
protexida en función de como se desenvolva ese plan especial, claro, é o plan especial o que determine os ámbitos onde irán as edificacións e a urbanización correspondente, tendo en conta ademais que hai que darlle saída ao Pazo de Doña Urraca porque ata agora non podíamos rehabilitarlo porque non ten acceso directo á vía pública. Casa Torre, sí, estamos pendentes da licencia municipal, están ultimando xa o que a cesión dos terreos correspondentes para viabilizar esa licencia municipal. Unha vez teñamos a licencia municipal, teremos que volver a licitar o proxecto de rehabilitación que, como sabedes, xa se realizou hai anos, pero tivemos que revocar porque non tivemos aínda a licencia municipal. Está xa todo moi avanzado para en vindeiras semanas contamos con obter a licencia do Concello.
Conselleira, respecto á construcción a elección da parcela na que se vai a ubicar o edificio pendente de vivenda pública, xa está designado?
Tiveron reunións, tanto o director do Instituto Galego de Vivenda Solo, como o director territorial, como o propio delegado, co Concello. Ofreceron tres posibles ubicacións de reemplazo e están na espera de determinar que nos verifiquen a posibilidade das mesmas. Quedaron en contactar esta semana, se non contacta o Concello, mañá mesmo o director do Instituto de Vivenda Solo contactará co Concello toda vez que ese suelo de reemplazo é necesario para a construcción da vivenda pública, toda vez que temos fondos da Unión Europea que materializar, temos uns prazos que cumplir que son en todo caso no mes de xuño de 2026. Por lo tanto, lle solicitamos premura ao Concello que contamos con que así sexa.
Eso é Castiñeiro, Lorena. Este Castiñeiro.
Sí, porque ainda non está elixida onde van a ir esas vivendas pendentes.
Estamos pendentes de que o Concello nos dé ok a esas posibles ámbitos de reemplazo, de permuta ou de cesión, no caso de que non poda facerse por permuta, de esas parcelas que son titularidade de UGBS na que íamos construir vivenda pública, pero parece ser que hai un acordo unánime que se dotacional. Non poñemos, por suposto, ningún inconveniente, pero teñen que ofrecernos esas parcelas de reemplazo para que podamos construir a vivenda pública.
Listo.